De ce credeți că a renunțat, a hotărât până la urmă Rusia să iasă din acest acord? Amenințat de multă vreme.
Opinia mea, pentru că despre asta e vorba aici. Deci nu vorbesc în numele ministerului, nici măcar în numele Institutului Diplomatic Român, e opinia mea. Cred că decizia a fost una mai curând de moment și care vine ca o continuare a unei escaladări, iar momentul de escaladare care a fost anterior acestei decizii este atacul cu drone al podului Kerch. Deci eu văd această decizie în logica acestei escaladări, în contextul unei ofensive, contraofensive ucrainene care cumva s-a manifestat sub așteptările probabil supradimensionate ale unora, mai ales din Occident. Deci logica escaladării. Și aș mai adăuga faptul că Rusia practic blochează, s-a asigurat că a încadrat într-un fel de dreptunghi așa în interiorul Mării Negre, cam în dreptul țărmului bulgar, o zonă în care nu permite accesul transportului naval, lucru care îngreunează transportul cerealelor de-a lungul coastei Mării Negre.
Ucraina imediat a reacționat, spunând că, indiferent de retragerea Rusiei, va continua să exporte prin Marea Neagră și s-a vorbit într-un anumit moment, în tot caz era citat ambasadorul Ucrainei în Turcia, că ar putea căuta rute alternative prin apele teritoriale ale României și Bulgariei. O alternativă fezabilă? Și cum ar afecta asta România?
Cred că este o alternativă fezabilă. Cum ar afecta România? Greu de estimat, nu mi-am pus problema asta până acum. Adică noi, practic, de multă vreme România ajută Ucraina. Asta ne-a forțat cumva să ne extindem infrastructura în zona de graniță și la Galați și Constanța, deci este un prilej de creștere economică, de fapt, pentru România. Este un prilej de implicare mai și mai mare a României în relații, în acest conflict, dar de o manieră constructivă, pentru că a ajuta transportul cerealelor și nu numai cerealelor către țări mai puțin dezvoltate, care sunt nevoite să facă față foametei chiar, nu numai diminuării cantității de alimente care ajunge. Deci, cred că pune România într-o poziție favorabilă și într-o lumină favorabilă. Deci, odată pentru că ne forțează să contribuim în zona asta, să spunem, de civilă, da? Și cu conlucrarea cu Bulgaria, am văzut că primul ministru bulgar, prima lui vizită a fost în România și asta spune ceva. Pe urmă, să nu uităm și de contextul acesta un pic mai larg. Turcia, ați văzut că a revigorat interesul pentru candidatura sa la Uniunea Europeană, deci m-aș uita la această nouă conjunctură într-un sens mai larg.
România însă se află alături de Bulgaria, Polonia, Ungaria, Slovacia, printre așa numitele cinci state din prima linie, când este vorba iarăși de exporturile de cereale, care a oprit importul, nu tranzitul, importul de cereale ucrainiene pentru a proteja piața locală. Care este în continuare poziția guvernului României? Vrea să continue această interdicție, să apere piața română?
Din păcate, la întrebarea asta nu vă pot răspunde, pentru că nu știu care este logica deciziilor guvernamentale și nu intră în sfera mea de activitate. E clar că orice guvern trebuie să ia în considerare reacția internă și care a fost destul de viguroasă în acest context. Deci, cumva, probabil, guvernul român se află într-o situație în care trebuie să facă echilibristică între obiectivul de susținere a eforturilor Ucrainei, eforturilor colective de a sprijini Ucraina în acest război nedrept, ilegal, brutal pe care l-a declanșat Rusia, deci pe de o parte, și pe de altă parte între nevoile exprimate ale comunităților de agricultori, de fermieri din România.
Ne întoarcem acum la contraofensiva Ucrainei despre care ați vorbit. Cum o apreciați în acest moment? Vi se pare că așteptările, înțeleg, au fost prea mari, mai ales din partea Occidentului, a donatorilor de militar, în primul rând?
În general, se așteaptă multe de la ucraineni. Nu trebuie să uităm nicio clipă că noi suntem în afara teatrului de operațiuni, chiar și în România, dacă suntem în proximitate. Deci noi privim acest război de la televizor, de pe știri, de pe social media, vedem filmulețe, citim analize, dar cam atât. Este foarte greu să faci aprecieri cu privire la ce se poate face pe teren și un aspect major, din câte înțeleg eu, din punct de vedere militar, este situația dificilă din punct de vedere al forțelor aeriene ucrainene. Deci aici când ești la război, ești condiționat de armament. Și sigur că a făcut în conjurul lumii acest dialog, să-i spun așa, indirect între președintele Zelensky și ministrul apărării britanic, Ben Wallace. Pentru că și de partea ucrainenilor, ei fiind în zona fierbinte, așteptările sunt foarte mari în ce privește sprijinul occidental de armament, de muniție și așa mai departe, în condițiile în care ritmul cheltuierii munițiilor sau folosirii munițiilor este foarte mare. Deci aici dacă vreți așa, un fel de concurență, să nu-i spun nici măcar conflict, nici măcar concurență, e vorba despre așteptări, așteptări de ambele părți, așteptări supradimensionate în funcție de poziția fiecăruia. Și în Occident, deci decidenții din statele occidentale, când iau decizia de a ajuta militar Ucraina, trebuie să justifice față de propriul său electorat. Deci avem de-a face cu un Occident care este democratic și în care există o nevoie de justificare a cheltuirii banului public, pe de o parte. De aceea domnul Wallace a zis, noi nu suntem aici Amazon.com, da? Și pe de altă parte ai așteptările ucrainenilor, care sunt definite și stimulate de situația pe teren. Deci este o țară în război cu mari probleme, cu mari probleme. Deci este o dramă, o tragedie umană. Este un război în care Rusia a încercat și a reușit parțial să distrugă părți importante din infrastructura economică a Ucrainei și atunci așteptările ucrainenilor vin pe fondul acesta.
Tot în această cheie, să spunem, aș citi și summitul NATO de la Vilnius și ce s-a decis, sau de fapt, să spunem, nu s-a decis până una alta despre aderarea Ucrainei.
Știți cum este cu aderarea Ucrainei la NATO? Este o poveste lungă, dar nu vreau să intru chiar în toată istoria. Dar o foarte bună bucată de timp, ucrainenii, mă refer la cetățenii ucraineni, nu au dorit aderarea la NATO. Pe de altă parte, dacă ne uităm la ultimii 9 ani, să spunem că din 2014 situația e destul de limpede. S-au întâmplat lucruri foarte semnificative. În 2018 s-a votat aderarea la NATO ca obiectiv prin Constituția Ucrainei, ceea ce înseamnă că electoratul, dar și clasa politică ucraineană s-a radicalizat ca urmare a războiului pe care Rusia l-a declanșat în Crimea, odată prin anexarea Crimeei și în Donbass. Dar acum problema aderării Ucrainei la NATO este foarte dificil de luat pentru că diferite state membre ale NATO au diferite poziții. Și atunci NATO este un organism în care se iau deciziile în unanimitate, pentru că e vorba de participarea statelor la apărarea celorlalte în caz de nevoie. Și în condițiile în care Ucraina are teritoriul ciuntit, din nefericire și prin forță, decizia de invitare a Ucrainei în NATO este una care a dat rezultatul pe care l-am văzut la Vilnius. Da? Deci e vorba de conflict, de diferențe de opinii între state. Nu uităm poziția Statelor Unite, spusă foarte clar de președintele Biden înainte de Vilnius. Da? Și atunci când ai o organizație cum este NATO, care funcționează pe baza contribuțiilor statelor membre, este o organizație interguvernamentală. Deci depinzi de deciziile statelor membre. Și atunci ăsta a fost rezultatul categoric, a fost nemulțumitor pentru ucraineni. Pe de altă parte, ne uităm și vedem că principiul ușilor deschise a fost menținut. Ne uităm la eforturile G7, grupului celor mai bogate state, de a se coordona pentru a oferi garanții Ucrainei. Dar până la urmă, eu cred că este important să ne uităm la realitatea curentă, și anume că în mod activ și permanent Ucraina este sprijinită. Deci Ucraina la ora actuală este dependentă nu numai de munițiile și deci nu numai militar de către Occident, dar efectiv pentru menținerea sa. Chiar pentru menținerea statalității sale, pentru că sunt, dacă nu mă înșeală memoria, din ce am citit analize serioase, în jur de 5 miliarde de euro lunar îi sunt necesare Ucrainei din afară pentru susținerea economiei sale și pentru posibilitatea de a continua războiul. Deci aici nu e vorba de un angajament de principiu, cum ar fi, să spunem, acela oferit de calitatea de membru NATO, ci vorba de ajutor care este oferit deja și pe bază continuă. Eu înțeleg că simbolul acest, și nu numai simbolul, și realitatea de a fi membru al NATO, care are acoperire prin articolul 5 de apărare, dar este deja altceva a invita Ucraina în acest moment. Deci asta ar însemna o angajare a NATO într-un război deja început. Ori nu cred că NATO dorește acest lucru. Eu cred că NATO, de-a lungul perioadei războiului, s-a autocenzurat să participe direct la război pentru a nu se considera că e în război cu Federația Rusă. Rusia abia așteaptă ca în propaganda sa, oricum în propaganda sa spune că NATO luptă. NATO nu luptă, dar NATO sprijină și statele membre, de fapt, ale NATO sprijină într-un fel sau altul eforturile ucrainenilor care nu fac altceva decât să-și apere țara. O țară a cărei suveranitate este recunoscută prin Organizația Națiunilor Unite.
Despre România au fost analiști, experți care au remarcat, să spunem, că a avut, cel puțin la nivelul declarațiilor, o linie mai tăcută, mai puțin poate agresivă față de Rusia pe parcursul acestui război, comparativ cu Polonia, să spunem, cu țările baltice. Sunteți de acord cu această apreciere?
Sunt de acord cu faptul că România, spre deosebire de alte state membre NATO, n-a fost transparentă în ce privește sprijinul militar față de Ucraina. Asta a fost o decizie luată la nivel guvernamental și eu nu pot să-mi permit să o comentez, cum n-a comentat-o nici unul dintre miniștrii de externe, nici domnul Bogdan Aurescu, nici doamna Luminița Odobescu. Deci nu comentez partea militară, dar pot să spun că din punct de vedere al sprijinului civil, România a manifestat o solidaritate extraordinară cu Ucraina. Hub-ul din nordul țării, din Suceava, sigur cu sprijin de la un punct încolo, sprijin al Uniunii Europene, dar populația civilă s-a manifestat, deci românii. De fapt, așa a început sprijinul, prin deschiderea oferită de români față de această tragedie a poporului ucrainean. Pe urmă, toate variantele acestea de sprijin economic, prin dezvoltarea infrastructurii și așa mai departe, asta în ciuda unui discurs care a apărut în societatea românească, care vizează un anume revizionism și așa mai departe. Eu cred că noi am avut tot timpul o atitudine și ca de la nivel guvernamental critică cu privire la acțiunile Federației Ruse, în linie cu partenerii de coaliție, în linie cu Uniunea Europeană, tot timpul, deci am fost dintre membrii Uniunii Europene care au fost în prima linie în ce privește susținerea sancțiunilor și rândurilor de sancțiuni, spre deosebire de alte state membre ale Uniunii Europene. Dar, sigur, asta a fost decizia de a nu fi foarte vocal cu privire la alte tipuri de sprijin.